Ja ārā tagad ir tik augsts, tad man jautājums, ko es darīšu ziemā? Tā Twitterī retoriski jautā Megija. Ziemas un augstuma atnākšana bija viena no tēmām, par ko šonadēļ gari un plaši tika runāts sociālajos tīklos. Salamkožot pirksgalos, arī Twitter lietotāji piedalās ikgadējā spēlē atrodi visas noliktās ziemas drēbes. Tā Vita Drējera raksta, vēsākam laikam sākoties, parasti šķiet. Žēl, ka cimdiem nevar piezvanīt, lai uzzinātu, kur tie pavasarī nobāsti. Pārējie piekrīt un papildina. Sazvanām varētu būt arī šalla, cepure un pats mētelis. Tomēr, kad ziemas kārta atrasta, ir cerības uz patīkamu pārsteigumu. Piemēram, klasika ir atrast naudu mēteļa kabatās. Vai nedaudz netradicionāli – suņu barību, kā šoruden gadās Zandai Ozolai Balodei. No meteoroloģiskiem novērojumiem brīvajā laikā jau tradicionāli Twitter lietotāji nodarbojas ar politikas, politiķu un citu tūstāvošo apsmaidīšanu un kritizēšanu. Tā turpinot nu jau vairākas nedēļas ilgo tikumības un morālas sargāšanas diskusiju, Ivars Svilāns piedāvā aizliegt mīkstinājumu zīmes latviešu valodā. Tad būšot neiespējami lietot daudz slamu vārdus. Būs tikai blag un mak. Bet tikumības sargāšana cīnoties pret dzejoļiem ar lamu vārdiem iespējams patiesībā ir progresīva mācīšana, pieļauj Uldis Rozenfelds. Aizliet dzejoli, visi izlasa. Aizliet filmu, visi noskatās. Tagad būtu kārta fizikai, algebrai, loģikai, viņš skaidro. Bet kamēr gaidām, ka tikumības iztrūkumu atklās arī algebrā, tikumības riņķedēja ap krivadas dzejoli vismaz popularizējusi dzeju. Didis Melbiks Twitterī raksta – izdevēji teikuši, ka tagad to krivadas grāmatu beidzot pērkot. Tomēr laba lieta tā tikumība, un tas sargiem paldies. Sašutumu un izsmiekla vētru sacēla arī veselības ministra Gunta Beleviča nepārdomātie izteicieni, ka vajadzētu izdarīt tā, ka tie pacienti, kas vienreiz par maksu pie ārsta aizgājuši, nedrīkst izmantot valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus. Lai gan pēc tam ministrs taisnojās, ka saka ne tā saprasts, ne tā domājis un vispār ne tā sadzirdēts, pateiktu vārdu ar ciru neizcirtīs. Vislabāk Twitter reakcija ieskicē Ilzes Jaunbergs piedāvājums veselības aprūpes sistēmai. Koncepcija zārks sako pacientam. Līdzīgā melnā humora garā Twitteristi piedāvā turpināt un Beleviča loģiku attiecināt uz citām dzīves jomām. Tiem, kuri laiš bērnus privātos bērnu dārzos, būtu jāaizliet šos pašus bērnus sūtīt valsts augstskolās, piedāvā Reinis Ceplis. Ja vienreiz pats apdzēs uguni, tad vugt pakalpojumi turpmāk būs liekti, rosina Māris Ūdris, bet Gins Knoks Twitterī piedāvā. Tiem, kuri izmanto apsardzes firmu pakalpojumus, policijas palīdzība turpmāk būs liekta. Nav jau gan tā, ka Twitterī tikai joko. Par ministru ideju Ksenija retoriski jautā. Vai ministrs vispār nojauš, ka pēc maksas medicīnas lielākoties iet nevis tāpēc, ka naudas daudz, bet tāpēc, lai nenomirtu rindā gaidot? Jo galu galā, kā ik katru gadu, arī šogad jau beidzās valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvotas. Šai problēmai Twitterī arī piedāvā risinājumu. Ir laiks izstrādāt saslimšanas kvotas. Ģimenes ārsts pie durvīm uzraksta. Praksē infarkta profilakses kvotas beigušās, piedāvā Liena Cipuli. Bet, ja runājam par idejām, pieminēšanas vērts ir Anetes Konstes tvīts. Nav pieejams pārveidotājs, kas bezjēdzīgi superīgās idejas transformē mērķtiecīgās un vajadzīgās? Šādu ierīci novēlot, Rudīts Pakovska, Latvijas Radio, Twitter apskats.